Ja želim bračnu zajednicu na jedan neobičan način da posmatram u ovoj misli, odnosno u ovoj rečenici koja je zapisana u prvoj knjizi Mojsijevoj, knjizi Postanja, u drugom poglavlju, u 18. stihu. Doslovno stoji, nije dobro da čovjek bude sam. Ne želim da govorim u nekom moralnom smislu, nego želim da govorim u ontološkom smislu. Moralni smisao nas upućuje na to da je dobro da ljudi budu zajedno, čovjek i žena kako ih je Bog blagoslovio od početka. Ali u kom su oni odnosu? Kakav je to odnos? Koji je kvalitet toga odnosa? Da li je tu neko prevashodniji u odnosu na drugog? Da li je važniji muž u odnosu na ženu, kako često čujem? Ili to nije tačno? Kakve su interpretacije kroz istoriju hrišćanske crkve, pravoslavne na prvom mestu, ali ima i onih drugih koji su svakako izvršili uticaj na nas, pravoslavne, koji smo ovde praktično na mezi između istoka i zapada. Dakle, sve to sagledavajući, tražit ćemo odgovor zašto nije dobro da čovjek bude sam. Pisac prve knjige Mojsijeve veli u drugom poglavlju i reče Gospod Bog, nije dobro da čovjek bude sam. Načinit ću mu pomoćnika prema njemu. I sazda Gospod Bog od zemlje sve životinje poljske i sve ptice nebeske i dovede ih čoveku da vidi kako će ih on nazvati i kako je nazove čovek svaku dušu živu, to je njeno ime. I nazva čovek imena svoj stoci i pticama nebeskim i svima životinjama poljskim. I čoveku se ne nađe, podvlačim ovo, pomoćnik prema njemu. I navede Gospod Bog dubok san na čoveka i on zaspa. I uze jedno od rebara njegovih i zatvori mesom na tome mestu. I izgradi ili sazdade Gospod Bog rebro koje je uzeo od čoveka u ženu i dovede je čoveku. I reče čovek, ona je sada kost od kostiju mojih i telo od tela moga. Ona će se zvati žena Iša, jer je od muža Iš uzeta. Zato će ostaviti čovek oca svoga i mater svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će oni u jedno telo. I behu oboje njih nagi. Čovek i žena njegova i ne stiđao se. Ovo je povest knjige Postanja koja govori o stvaranju žene, odnosno o blagosiljanju bračne zajednice između čoveka i žene. Malo pre ovog poglavlja, u završnici prvoga poglavlja knjige Postanja, Bog sam sebi kaže i reče Bog da sazdamo čoveka, Adama, po liku našem, po podobiju, i stvori Bog čoveka, ha Adam, po liku svome, po liku Božijem stvori ga muško i žensko, stvori ih. Ovo podvlačim. Stvori čoveka po liku Božijem, muško i žensko stvori ih. Da li Bog ne zna šta govori? Ili zna? Govori sad u jednini, sad u množini. Na ove navode nadovezujem još i istu knjigu Postanja, peto poglavlje. Ovo je knjiga rodoslova Adama u dan kad stvori Bog Adama. Po obličju Božjem sazda ga. Muško i žensko stvori ih i blagoslovi ih i nazva im ime Adam u dan stvaranja njihovog. Dakle, i Evi je ime Adam. Ista knjiga, još jedan navod samo iz nje. I čuše glas Gospoda Boga hodećega u vrtu, u prohladu dana predveče, i sakri se čovek i žena njegova od lica Gospoda Boga u sred drveta vrta. I pozva Gospod Bog čoveka i reče mu, aj je ka, gde si? I on reče, glas tvoj čuk u vrtu i uplaši se, jer sam nag ja, i sakri se. U knjizi proroka Malahije imamo, Gospod je svedok između tebe i žene mladosti tvoje. Novi zavet ništa novo ne donosi. nego samo potvrđuje staro. Gospod govori u razgovoru s jevrejima u 19. poglavlju Evanđelja po Mateju. Skraćeno ću ovdje dati. Niste li čitali da je njih tvorac od početka stvorio muško i žensko? I bit će dvoje jedno telo, tako da nisu više dvoje nego jedno telo. A što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Istu ovu povest ponavlja Marko u 10. poglavlju. A poznato nam je iz obreda venčanja da se čita odeljak iz Jovanovog evanđelja 2. poglavlja. Kako je Hristos došao u Kanu Galilejsku i tamo je blagoslovio brak. I Jovan tu primećuje, ovo je prvo znamenje koje je Hristos učinio. Pretvorio je vodu u vino. Početak starog zaveta, sad evo u ovome možemo da pogledamo, početak starog zaveta govori o stvaranju i blagosiljanju braka. A evo i početak novog zaveta, jer to je prvo čudo koje je Hristos učinio. Desilo se baš prilikom potvrde postojeće već institucije braka, koja je prihvaćena dakle iz starog zaveta. I imamo čitanje apostola na venčanju iz poslanice Efesima. To vam je poznato. Kakav odnos treba da ima muž prema ženi i žena prema mužu. Ovo su navodi, dakle, Svetoga pisma, koje ćemo sada razmatrati kroz obraćanje pažnje na određene reči i određene misli. Nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoćnika prema njemu. Ovo pomoćnik na jevrejskom se kaže nehed, a to znači dopuna. Bog će dakle načiniti dopunu čoveku kroz stvaranje žene. Ona je pomoćnik, kažu sveti oci, recimo Prokopije Garski, zajedničar svega u životu čovekova. Ne samo određeni segment, nego svega onoga što se tiče čoveka. Bog, dakle, kada je sve stvorio, predao je čoveku u ruke, kako smo čuli, i dao mu je posebno dostojanstvo, da on kao živa slika Božija da ime svakom stvorenju. To je uzvišeno. Davanje imena prema opštem mišljenju filozofa i opšte bogoslova hrišćanskih jeste izraz carskog dostojanstva koje je čovjek dobio. Da on gospodari, ali čime? Tvorevinom Božijom. Da gospodari ljubav. Ima jedan divan navod jednog katoličkog tumača staroga zaveta, koji ne mogu ovog trenutka da vam ne navedem, koji je zaista zadivljujući i potpuno se uklapa u sve ono što je predanje svetih otaca kroz vekove poručivalo hrišćanima kada je ovo u pitanju. Nazivanje životinja, scena koja čoveka prikazuje kao kralja svega što živi na zemlji, dirljivo ga očituje kao društveno biće, stvoreno za zajedništvo i prijateljstvo, a ne za moć. On ne živi dok ne ljubi, dok se u ljubavi ne daruje nekome na svojoj ravni. Žena je prikazana kao čovekov saradnik i kao njegovo upotpunjenje. Još se ništa ne govori o njezinom majčinstvu. Vredna je, odvlačim ove reči, takva kakva jeste, sama po sebi. Kroz ovaj odeljak knjige Postanja imao sam nameru da istaknem problem koji se provlači kroz vekove. Naime, da se uvek gledalo na ženu sa nipodaštavanjem. Naravno, kako ko? Govoreći da je ona uzeta od muža, da je bilo vremena kada ona nije postojala i da je kao takva ona u zavisnosti uvek od svojega muža. Kaže tamo posle ovih reči stvaranja kako će njena vlast stajati pod vlašću muža njezinu. Praktično kako se njemu ćefne da će joj tako biti u životu. Da je to tobože kazna Božija. Naravno da su ovo sve iskrivljena tumačenja. To nije tačno. Postoje mnoga mišljenja. pojedinih svetih otaca i učitelja crkve koji su govorili da je žena stvorena da bi bila pomoćnik. U kom smislu je ona njemu pomoćnik? Većina zapadnih teologa kažu pomoćnik u razvoju dece. Izričito kaže blaženi Augustin za ovo da je ona dodeljena čoveku samo kao pomoćnik u rađanju dece. Isto to ponavlja i Toma Akvinski, govoreći da kada je Bog stvorio ženu kao pomoćnika čoveku, on je nije stvorio za rad, da mu bude pomoćnik u smislu rada. Bolje bi bilo da mu je stvorio čoveka, kaže Toma Akvinski, imao bi više koristi nego što je stvorio ženu. Dakle, on tumači, Bog je imao nameru da stvori ženu samo kao pomoćnicu u rađanju dece. Dok pravoslavno predanje kaže da to nije baš tako. Ona je, kaže sveti Kirilo Aleksandrijski, data čoveku da bi živela sa mužem kao biće istovetno sa njim i da postoji pored njega. S tim u vezi i Branko Cisar kaže, žena nije dopuna mužu u radu, nego u samom postojanju. Ovo je bitno. Ovo zajedničko postojanje sa mužem je metafizičko, nadprirodno, više lično jedinjenje u jednom biću. Sveti Vasilije takođe potvrđuje ove misli, da bračna ljubav nije sredstvo za ostvarenje nekog određenog drugog cilja, nego je ona sama po sebi cilj. Zato sveti Jovan Zlatousti daje odgovor na sve ove probleme i na sva ova pitanja, kada kaže: dvoračka premudrost Božija od početka je razdelila jednog na dvoje. Nema jednog čoveka, već polovina jednog, jer žena i muž nisu dva čoveka, već jedan čovek. Ako je muž glava, a žena telo, kako su onda dvoje? Onaj koji nije sjedinjen bračnim vezama ne predstavlja celinu, nego samo polovinu. Muž i žena nisu dva čoveka, nego jedan čovek. A Teodor Valsamon, poznati kanoničar istočne crkve iz 12. veka, kaže: brak je sjedinjenje muža i žene u jednog jednodušnog čoveka sa dva lica ili dve ipostasi. To je dvoličnostno biće. Što se tiče samoga cilja braka, sveti Vasilije Veliki kaže: deca se pridodaju braku kao moguća, ali ne i neophodna posledica. Mi često navodimo u svojim besedama, kad se obraćamo mladencima, pa kažemo: Bog je blagoslovio ljude, rekavši: rađajte se i množite se i napunite zemlju. Da, ali to nije rekao onog trenutka kad je stvorio čoveka i ženu. A kada je stvorio životinje, to je rekao. Ovo je degradacija čoveka, ako ga gledamo kroz tu prizmu produženja vrste. Ne može se večno živeti bez Boga. Ovde nalazimo uporište za ono što treba da bude naš odgovor na ovo postavljeno pitanje. Kaže naš veliki bogoslov iz prošloga veka, Pavle Evdokimov, kada razmatra knjigu Postanja, jedini bol, istinski bol koji je na zemlji projavljen, jeste bol biti sam. I zato kada ovo Bog konstatuje, nije dobro da čovjek bude sam. On u stvari hoće da pokaže da čoveka treba kao biće koje je predodređeno da bude u zajednici, poštediti toga. Neki pravoslavni psiholozi, a i oni koji nisu hrišćanski psiholozi, ovaj moment stvaranja Eve od rebra Adamovu nazivaju razdvajanje polova. Ali to je ponižavanje za čoveka, ako tako kažemo. A nije čovjek samo polno biće, to je na poslednjem mestu. Na prvom mestu je bogoliko biće. Bog je dakle u svojoj zamisli, videli smo u prvoj glavi prve knjige Mojsijeve, kada je stvorio sve što je stvorio, rešio da stvori čoveka. I kada ga je stvorio, konstatuje muško i žensko stvori ih. Stvorio je Adama, muško i žensko stvori ih. A mi vidimo da posle toga tek izdvaja Evu iz njegovog rebra. Dakle, Eva je postojala u Adamu i pre nego što je Bog stvorio. Čovek je zbirno biće. Čovek je biće zajednice. To čak govori Aristotel, koji nije bio hrišćan, na 400 godina pre Hrista, kada kaže da je čovek zoon politikon, biće zajednice. Ako nije to, čovek je onda ili Bog, ili zver. Čovek kao takav osuđen je na zajednicu. Ali ova osuda je pozitivna. On ne može svoje postojanje da ostvaruje mimo zajednice. Ali mi ovde na prvim stranicama Biblije i ovo docnije što Hristos i Novi Zavet utkiva u razmatranje ove povesti o stvaranju čoveka i čovečice, mi vidimo, dakle, da je Bog predvideo da se ta zajednica ostvaruje unutar njihove međusobne zajednice s Bogom. Mi sami između sebe možemo da se volimo, ali ako tu ljubav ne budemo proveravali kroz ljubav prema Bogu, koja je večna ljubav, koja je nepristrasna, koja je bez elemenata slabosti, mi ćemo onda na večnom planu ostvariti međusobnu ljubav. Samo je On taj koji može da nam daruje večnu ljubav. A ukoliko ostanemo na našoj biološkoj ravni, da se volimo međusobno, eto tako, mi kažemo volimo se, ne treba nam ničije prisustvo, a najmanje Božije, onda će ta ljubav sigurno završiti u grobu. Često smo u prilici da vidimo na filmovima zapadne produkcije kako na jedan pietistički način se obraćaju mladenci jedno drugome, pa postavljaju pitanje da li ćeš mi biti odan u ljubavi do kraja svoga života. Da, do groba. A Sveti Jovan Zlatousti kaže ne do groba, nego i posle groba. Zato što mi ne verujemo da ono što je ovekovečeno u Božjoj kovačnici ljubavi, u njegovoj tvornici večnog života, da to može da završi u grobu. Pa zato pesnik Matija Bećković i kaže s pravom, nema te lopate koja može tako nešto da pregrne. Kada sagledavamo, dakle, ovo što je Gospod rekao, da nije dobro čovjek da bude sam, mi onda moramo ne samo da ga sagledavamo u prostoru i atmosferi braka, jer to neće biti sasvim tačno. Neće biti potpuno niti razjašnjeno nama samima u glavi, u našim dušama i srcima. Šta Bog tu hoće da kaže? Ukoliko ne budemo prešli na prostor crkve, na prostor Svete Eukaristije, na prostor u kome Bog caruje i u kome On sve i sva. Zato mi i imamo potrebu da Hristos bude prisutan u našim bračnim zajednicama. Znate, u početku istorije hrišćanstva nije postojao čin braka ovakav kakav danas vidimo. On je nastao mnogo, mnogo kasno. Postojao je samo blagoslov onima koji žele da stupe u bračnu zajednicu. Tako Tertulijan, naš učitelj hrišćanski, kaže već u početku 3. stoljeća, brak biva blagoslovom episkopa, a zapečaćuje se svetim pričešćem. Ostatak pričešća ili uspomena na nekadašnje pričešće koje je bilo osnova ne samo svete tajne braka, nego svih svetih tajna, života crkve uopšte, jeste ono što na venčanju sveštenik dodeljuje čašu, da piju iz zajedničke čaše, da piju iz suda besmrtnosti. To je čaša večnog života. Ali ne čaša ta koju daje sveštenik na tajni venčanja, koja se ostvaruje mimo liturgije, nego samo unutar svete liturgije. Kada ovo govorim, nisam isključiv i ne mislim da oni koji se tako venčaju neće imati večnog života. Može neko da se venčaju u sklopu svete liturgije, ali ako on ne nastoji u svom životu da živi liturgijom, da sveto evanđelje ne bude njegov glavni putokaz u životu, onda mu džaba sve. Propašće to samo od sebe. A može neko ko se venčao na takav način da nastoji u svom životu, da se navikne da mu je potrebno da ide u crkvu. Vidite kako je naš narod sačuvao lepo ovu rečenicu, ovu sintagmu. Ne ide u hram, nego ide u crkvu, jer crkva je zajednica. Mi idemo u zajednicu jer nam nema života bez zajednice. Ali ne sad samo da bismo se tamo prijavili, da bismo bili viđeni, nego moramo da pronađemo u sebi tu potku koju nam je Bog dao kada je stvarao sveti čoveka. Kada je utisnuo u nas pečat samoga sebe. Opet se pozivam na prvu knjigu Mojsijevu, na prvu glavu, 26. stih koji ste čuli malo pre. Hajde da načinimo čoveka po obličju našem, kao što smo mi, kaže Bog. I mi vidimo u tome, kroz nekoliko stihova, kada stvara Evu od rebra čovekovog, da je Bog već u Adama utkao da je on biće zajednice, kao što je naš Bog Sveta Trojica, a jedan Bog. Tako je i čovek biće zajednice od samog početka. U Adamu sagledavamo. Evo videli smo reči Jovana Zlatousta koji kaže da je svaki čovek ponaosob polovina. Ali ne mora se polovina dobiti samo u braku, to hoću da kažem. Nego se druga polovina nalazi u crkvi. A crkva nije samo zbor sveštenika i naroda nekoga koji je tu stalno prisutan na liturgiji, nego najpre i prevashodno zajednica sa živim Bogom. Vidite, kada je Hristos došao u Kanu Galilejsku, on je tamošnji brak blagoslovio. On nije rekao ništa novo čime je ispravio ono što je već postojao. Jedino novo je bilo što je pretvorio vodu u vino. Ali to je za nas dovoljno. Pre izvesnog vremena držao sam predavanje na temu braka i sećam se, jedan starac mi je postavio pitanje: zašto je moralo da dođe do tog pretvaranja? Šta je time hteo evanđelist da kaže? Da istakne čudotvorstvo Božije. A mi vidimo da je prepun Novi Zavet izbegavanja Hristovih da čini čuda. On čini kad mora i čini samo iz sažaljenja. I nema za nameru evanđelist Jovan da istakne ovde kako je on bio dobrotvor i čudotvorac, nego ima nešto drugo za nameru. Ima da, za nameru da istakne potrebu Hristovog prisustva u svakoj bračnoj zajednici i u svakoj zajednici uopšte. Jer bez njega, kao jedinog merila svih vrednosti i svih vrednosti u čitavom univerzu, jeste Hristos. Ima jedan divan navod koji je spomenut na početku, kada je tumačen ovaj odeljak o stvaranju čoveka i izdvajanju žene iz čoveka, koji je od svetih otaca bio protumačen na vrlo zanimljiv način. To je Severijan, jedan od učitelja na samom početku istorije hrišćanstva, lepo protumačio šta se dogodilo, naime, kada je Hristos, odnosno kada je Bog ušao u vrt. I kaže, Adam je čuo da se šeta. Čuli ste i taj odeljak. Gospod ga poziva: Adame, gde si? Na jevrejskom se to kaže ajeka. To ajeka je uzvik koji se dotiče same srži ljudskoga i Božijega bića. Bog sada vidi da je strašću demonskom zaveden čovek došao do međusobnog otuđenja. Ta njegova žena, kada je stvorena i kada je on zanemario ljubav Božiju, ostao je samo na ravni međusobne ljubavi koju je direktno upućivao svojoj ženi i poslušao lukavi savet suflera nečastivoga, da neće oni umreti ako budu pojeli sa onog drveta poznanja dobra i zla, nego da će postati kao bogovi. On otkriva svoju stalnu boljku da želi da se izjednači s Bogom, kako je rekao prorok Isaija još u starom zavetu, ali se strmoglavio. I vidite, sad čovjek naseda i on umjesto da ne prestaje da održava zajednicu ljubavi sa Bogom, on svu svoju ljubav upućuje ka ženi, ka drugom delu sebe, bolje rečeno. Zakopava ljubav u samoga sebe. A naš vladika Danilo Krstić, kada objašnjava dogma Svete Trojice, koji svakako ima veze sa našom temom večeras ovde, kada je zajedništvo u pitanju, ljudsko, on kaže, Bog naš jeste jedan, ali nije sam. Kada bi bio sam, ili kako bi se to reklo na grčkom, monada, on ne bi mogao da ima ljubav ni prema kome. Ako bi je pak imao, onda bi pre nego što je stvorio svet, kada je postojao samo on, morao samo sebe da voli. A samo sebe voleti, to i nije valina. To je filavtija, sebeljublje ili egoizam. Zato, opravdavajući ovu svoju misao, vladika se poziva na Kur'an. I kada otvorite Kur'an, vidjet ćete da se nigde ne spominje ljubav u vezi sa Allahom. Spominje se pravda njegova i milost njegova. Zato što je on gospodar. Kako možemo da volimo gospodara kad on vlada nad nama? Možemo da volimo nekoga ko nam nudi slobodu apsolutno i da mi svoju slobodu iskoristimo na pozitivan način i odgovorimo pozitivno ljubavlju ka njemu. Zato, kaže vladika Danilo, naš Bog nije ni dva lica, što isto govori i vladika Nikolaj na jednom mestu, jer to bi bio neki zatvoreni tip ljubavi. Svako ko bi treći se uključio u tu zajednicu, razorio bi. Zato je Bog od početka trojičan. I ta treća ličnost, Sveti Duh, otvara zajednicu ljubavi. Zato sveštenik na svakoj liturgiji u eferistijskom delu, kada završava osvećenje svetih darova, okreće se prema narodu i kaže blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, ljubav Boga Otca i zajednica Svetog Duha da bude sa svima vama. Zajednica Svetoga Duha jeste u stvari deo Duha Svetoga među nama. Njegovo prisustvo i prisustvo Sinovo, kaže Sveti Irinej Lionski, u Starom Zavetu jesu dve ruke Božije kojima on stvara čoveka. A blaženi Augustin kaže da Hristus kada je došao u Kanu Galilejsku i kada je prisustvovao braku, on je u stvari samo potvrdio da je on još nekada u raju ustanovio brak. Kao i mislim da Sveti Teofil Antiohijski kaže, to kada je Bog se šetao po raju i kad ga je Adam čuo, kada je čuo njegov glas, gde si? Da je u stvari bio glas Hristov, glas Sina, koji će se kasnije pojaviti kao Sin Božji, ali istovremeno i Sin ljudski, kao jedan od nas. Kada, dakle, pogledamo na sve ono što su sveti oci govorili vezano za ovu temu, zašto nije dobro da čovjek bude sam? I gde nalazimo odgovor zašto nam je prisustvo drugoga neophodno? To vidimo jedino u ličnosti Isusa Hrista. Na početku stvaranja mi vidimo da Bog ima u svojim stvorenjima koja stvara iz čiste ljubavi i samo za ljubav, da ima problem. Jer su oni, kaže Sveti Irinej Lionski, kao Ignjatije je bogonosac, oni su bili kao mala deca i zato ih je bilo lako zavesti. Neki od otaca kažu Bog iskušava Adama kroz Evu i njoj nudi plod. I kaže, uzmi i jedi. Jer ona nije dobila direktnu zapovest, nemojte jesti. Nego je tu zapovest dobio Adam i on, pretpostavljajući, dakle nečastivi, on njoj nudi. I ona, prevarena, nudi svome mužu, uzmi i ti jedi. I Bog nije kaznio Adama i Evu, kao što često čujemo, i to me jako boli kad to čujem, kao pravoslavni hrišćanin da kažu pravoslavci, da je Bog kaznio Adama i Evu, pa nije i kaznio. Oni su sami sebe kaznili. Oni su sami sebe osudili da iziđu iz zajednice sa Bogom. Postoji jedna opšta misao svetih otaca. Sve što je izvan Boga, smrtno je. Sve što je stvoreno, smrtno je. Sve što ima početak, ima i kraj. Bog, budući bespočetan, on je beskrajan. On je besmrtan zbog toga. I kada stvara čoveka, kome daje početak, svakako zaočekivati je da čovek umre. Meni je jedanput jedna učenica treće godine u muzičkoj školi postavila pitanje zašto je bilo potrebno uopšte da postoji to drvo u sred raja, koje je za njih svakako predstavljalo iskušenje. Zar nije bilo bolje da ga nije bilo? Pa da budu razjašnjene stvari do kraja, da bude čistac. Ja sam odgovorio, kao i sada što ću reći, u tom slučaju mi ne bismo bili slobodna bića. To je bio jedini pokazatelj da smo mi slobodni i da ne moramo onako kako nam je Bog preporučio. Ne moramo da idemo u zajednicu s njim, ne moramo da težimo toj zajednici. I kada je tako rešio čovek, on je samog sebe osudio na smrt. On je ostao izvan mogućnosti da večno živi. I našto će nam onda i brak, ako ćemo umreti? I mi, i naš bračni drug, ako nećemo večno živjeti. Zato nije najsrećnije kada se kaže radite se i množite se. To nije glavna poruka. Glavna je poruka ljubite se međusobno. To je glavna poruka. Šta će biti ako neko dobije blagoslov da se rađa i množi, pa posle on nema dara od Boga da dobije decu? Znači li to da je njegov brak besmislen? Pa normalno da ne znači. Glavna poruka i glavni cilj i svrha našeg postojanja i našeg postanka, ali i opstajanja za večni život jeste ljubav. Zato apostol Pavle i kaže, jedino ljubav ostaje večna. Sve će proći i proroštva će izgubiti svoju svrhu i nada će se ispuniti, ali ljubav nikad neće prestajati da bude opšte važeća stvarnost naših života i ovde, a i u Carstvu Božjem. Zato kaže Severijan Gavalski, kada tumači taj odeljak, kada se Bog pojavio, kaže u prohladu dana, u predvečerje, i prošetao vrtom edenskim, tražeći Adama i Evu. Našao ih je da su odstupili od njega. Ali mi sada, kaže on, odgovor na ovo pitanje u konačnici njegove dobijamo tek ako budemo posmatrali to iz perspektive Novog Zaveta, sa stanovišta hristološkog. Ako budemo gledali to predvečerje u svetlosti, da ne kažem u tami Velikoga petka na Golgoti, Hristos na Golgoti se spušta do najniže nizine ljudskog bića, odnosno nebića, da tako kažem. Hristos dolazi da bi čovek postao Bog, kaže i Severijan Gavalski. Adam je hteo da postane Bog, tamo ga đavo nagovara. A evo Hristos ovde kaže, dolazi i govori, evo, sad ćeš postati Bog. To jest, ostvarit ćeš oboženje kroz zajednicu sa mnom. Tamo Bog stvara Evu od njegovog rebra. Ovde Hristos stvara crkvu iz rebra, tako što je rebro probodeno, iziđe odmah krv i voda. Krv kao sveta Eukaristija, kao sveta liturgija, sveto pričajuće, sveta zajednica sa Bogom i tajna krštenja kroz sliku vode je prikazana. Sve je dakle do kraja osmišljeno. Tamo imamo drvo koje je čoveka odvelo u nebiće, u raskid zajednice s Bogom. Ali evo sad na Golgoti imamo drvo krsno koje nas opet vraća u raj. Drvetom smo izišli iz raja i sad se ponovo vraćamo u njega. Sve ovo je jedino stvarljivo ukoliko mi budemo našu slobodu iskoristili na pozitivan način. Bogu reći ne, to znači sebe osuditi na smrt. I zato nije tačno kada oni koji kažu, vele da je Bog kaznio čoveka kada ga je isterao iz raja. Pa kako ga je kaznio kad se Hristos došao, ovaplotio se, postao jedan od nas, primio ljudsko telo. I sve to učinio, i stradao, i umro na krstu, i ukinuo smrt svojim vaskrsenjem, samo zbog jednog jedinog cilja, da bi čovjek večno živeo. Ne da bi bio u braku, ne da bi ostvario privremenu ovozemaljsku zajednicu, nego večnu zajednicu Carstva Nebeskog. Hoće li muževi i žene, koji su ovdje ostvarili brakove u Carstvu Nebeskom, biti muževi i žene? Oni neće biti polna bića. Bog ih nije namenio za to. Zato i morao sam da se osvrnem na ovo, rađajte se i množite se. To se odnosilo prvenstveno na životinski svijet, ali kada je čovjek odstupio od Boga, automatski je sebe degradirao i, da ne kažem, poistovetio se sa onim što je bilo nižeg ranga u pogledu Božjeg stvaralaštva, sa životinskim svijetom. Čovjek je kao razumno, logosno biće, slovesno biće, zadužen da čitavu tvorevinu prinese Bogu. I mi to i radimo u svetoj liturgiji. Sveštenik uzima hleb i vino, darove ovoga sveta. Zar nije nekada konj vukao pluk i pripremao zemlju da se poseje pšenica i da se obradi vinograd? Zar nije on učestvovao u liturgiji time što je vukao ralo i druge sprave za obradu zemlje, da bi proizveo zrno pšenice i da bi se stvorilo zrno grožđa od kojih će se služiti liturgija? Samo u ličnosti Hristovoj, dakle, dobijamo odgovor na ovo zašto nije dobro čovjeku da bude sam. Zato i postoji jedna izreka, unus Christianus, nullus Christianus. Jedan ko ni jedan. Ili jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin. Ne možemo da postojimo bez prisustva drugog. A evo opet, etimološki posmatran reč drugi ili drug, znači drugi ja, drugi deo mene. Mi kada otvorimo to, sveštenici znaju i oni koji dolaze u crkvu za pernicu, kada otvorimo Minej, to je mesečna knjiga za svaki dan, i vidimo tamo postoji, recimo, kada je neki veći svetitelj, dva kanona, tri kanona na jutrenju. To su zbirke kratkih pesnica. I vidimo da piše prvi kanon i onda piše ini kanon. Ini je također reč koja znači drugi u slovenskom jeziku. Ali zna se kad se ono upotrebljava, a kad se upotrebljava drugi. Kad kažemo ini, to je bilo koji drugi, to je neki drugi, to je bezlični drugi. A kad kažemo drugi, mi onda tačno znamo koji je to drugi. Nama je potreban drugi u ovoj našoj priči. Ako sagledavamo brak i crkvu kroz brak, reći ćemo potrebna je čoveku žena i ženi čovjek kao drugi. Ali svima nama potreban je istinski, jedini, suštinski različit od nas, suštinski drugačiji od nas, to je Bog. On je naš drug, on je naš drugi. I zato mi tek svoju punoću ostvarujemo u zajednici s njim. Zamislite jedan krug, na sred kruga jednu tačku. I da je ta tačka Bog. A da smo mi unutar kruga rasuti. I kada treba da ostvarimo svoje zajedništvo sa Bogom i međusobno, ako ga ostvarujemo mimo Boga, bez posredstva Božijeg, mi smo onda sebe osudili na smrt. Ali ukoliko idemo i jedan i drugi, jedno i drugo, ka Bogu, bilo gdje ko da se nalazi od nas, što smo bliže toj tački u centru, mi smo bliže jedni drugima. I toliko blisko da ta zajednica postaje neraskidiva. Samo ovekovečena zajednica bračna, kao i zajednica svete crkve, unutar života Božije, može večno da opstane. Nas, hrišćane pravoslavne, ne treba ništa da zanima što nas neće dovesti do carstva Božijega. A neki dan sam obratio pažnju kada je naš vladika rukopolagao neke sveštenike u molitvama koje čita nad glavom onoga koga rukopolaže, moli se da mu Gospod dodeli blagodar i darove Svetoga Duha da istinski propoveda evangelije carstva. Nas, draga braćo i sestre, zanima samo carstvo, carstvo Božije. Sve u njemu dobija svoj smisao ili gubi. Ako se naša bračna zajednica tamo ne završi, onda ona besmislena. Kao i sve drugo u životu što radi. Mi možemo da idemo sada na neki besmisleni posao, da li ćemo raditi na železnici ili u prodavnici ili na pijaci ili bilo gde. Svaki besmisleni posao dobija svoj smisao našom žudnjom za carstvo nebeskim. Ali svakako da mi ne možemo istinski da žudimo za njim ukoliko ne mislimo na svoga bližnjega. Gospod je lepo rekao ustima svetoga Jovana Bogoslova, svoga ljubljenog učenika. Ne može neko da tvrdi da voli Boga, a mrzi svoga bližnjega. Kako može da voli Boga koga nikad nije video, jer Boga je nemoguće videti, a da mrzi svoga bližnjega? Isti taj apostol kaže, mi znamo da smo prešli iz smrti u život. On ne govori, nagađamo, pretpostavljamo, možda će biti, možda neće. On kaže, mi znamo. On to zna eschatološki. On živi za to. I mi to znamo i svedočimo kroz svetu liturgiju. Kada dođemo i okusimo samoga Gospoda. Zato je potrebno da se vrši katehizacija. Zato su i potrebna ova predavanja. Ne samo ono na liturgiji što sveštenici kažu. To je svakako neophodno. Najneophodnija je reč Božja. Nju slušamo u Svetom Evanđelju, ali nju jedemo u Svetom Pričešću. Reč Božja je sam Logos, Hristos. Zaista, onaj ko ne bude sagledavao ovaj problem samoće ili samstva u Svetom Evanđelju, neće dobiti potpuni smisao koji će moći da zadovolji njegove beskonačne potrebe. Svaki čovjek je stvoren za beskonačnost, kao ikona Božija. Mi smo pozvani na besmrtnost, ali izražavajući svoju slobodu, mi biramo da ili ne. Zato je najveća u rodu ljudskome, ona koja je ispravila greh čovečanstva, Presveta Bogorodica, jer je ona prva koja je rekla Bogu da u istoriji čovečanstva. I onda kroz nju mi imamo i rođenog od nje, Isusa Hrista. Pa zar nije najpotresnija činjenica ta što je Bog toliko tražeći zajednicu i ljubav jednog običnog, bespomoćnog bića kao što je čovek, došao čak na zemlju i postao blato. On je postao sam svoje stvorenje, normalno, ne prestajući da bude Bog. I ono što je najdirljivije tu, jeste što on u svojoj ličnosti sjedinio smrtnu ljudsku prirodu sa besmrtnom Božjom i pokazao da nam je moguće da postanemo bogovi, da nam je moguće da se obožimo. Ceo život se čovjek trudi i treba da se trudi, jer ceo život čovjekov je pozornica u kojoj se ogleda i njegovo raspoloženje i njegova istinska želja za zajednicom sa Bogom i za zajednicom sa drugim ljudima. Zato je brak dobar, kaže Sveti Jovan Zlatousti. On je lep primjer kako se može voleti. Mi ne gledamo na brak samo kroz zajednicu tih dvoje ljudi, ne gledamo veličinu njihove ljubavi u imanju koje su oni stekli, u deci koju su oni rodili i vaspitali. Nego gledamo u njihovoj međusobnoj ljubavi, da li je njima prevashodna ljubav Božija i njihova međusobna ljubav ili nije. Kaže se u jednome uskliku koji potresa i nebo i zemlju, a peva se na Veliki petak u statijama, Kaže se kako je Gospod išao s neba na zemlju. I to nije bilo dovoljno, nego je prošao kroz stradanja, kroz krst i smrt i sišao u ad. Upakao je sišao da bi našao prvosazdanog Adama, da bi ga spasao. Jer Bog samo želi da se svi ljudi spasu od smrti i da večno žive. To nam je jedino potrebno. Tome žuditi. Ne možemo da se zadovoljimo time da nam osmisli život to, ispunjavajte zapovesti i tako dalje. Drži sve postoje. Sve je to potrebno. Ja normalno, kad ovo govorim, ne mislim da je post nepotreban. Da je nepotrebno ispunjavati zapovesti Božje. Ali moramo u sebi samima da gajimo, iskoristit ću sliku jednog besednika, moramo da gajimo pilota u gasnoj peći, koji će nas stalno zapaljivati, koji će u nama razgarati želju da večno živimo. To je naša žudnja za Carstvom Božjim. Zato i počinje liturgija Blagosloveno Carstvo. Mi tamo idemo. Mi nećemo da se zadovoljimo nekim privremenim stvarima i stvarnostima koje su izvan Carstva Božijega. Izvan Carstva Božije ljubavi. Izvan zajednice Oca i Sina i Svetoga Duha. I svih onih koji su njoj žudili. Kroz svu istoriju. Mi znamo da su pripadnici te zajednice i anđeli. Ima jedna divna priča kako je jedan starozavetni čovjek, Božji Raguil, imao ćerku Saru i kako je predaje Toviji. Tovija je glavni lik u toj knjizi i tako se ona zove po njemu, knjiga o Toviji. I on im daje blagoslov da budu zajedno, da budu muž i žena. A ona je pre toga imala već 7 muževa. I svaki muž, kada kaže oni pođu na spavanje, on u toku noći umre. I sada njen otac iz predostrožnosti poziva Toviju da dođe kod njih u dom, što nije svakako bio običaj. I on mu daje svoju ćerku, idite, blagosiljaj za brak. I oni ulaze u sobu tamo. I on posle izvjesnog vremena šalje svoju sluškinju, idi, vidi, je li živ? I ona dolazi i kaže, bila sam i živ. A vidite zašto je živ. A kada se ono dvoje zatvoriše u svoju bračnu ložnicu, ložnica je mesto gde se leži, Tovija ustade iz postelje i reče, ustaj sestro moja, hajde da se pomolimo da nam Gospod podari milosti. I Tovija počeje da izgovara reči molitve. Slava tebi Gospode Bože Otaca naš, i blagosloveno i slavljeno neka je ime tvoje u vekove vekova. Neka te uvek slave nebesa i sva stvorenja tvoja. Ti si Adama sazdao i dao mu Evu za ženu, kao pomoćnicu i potporu. Od njih se rodio rod ljudski. Ti si rekao, nije dobro da čovjek bude sam, hajde da mu načinimo pomoćnicu njemu sličnu. I sada, Gospode, ja uzimam ovu svoju sestru, ne iz bludnih nastrojenja, nego po istini. Ustroji, dakle, da nađem milost i da zajedno sa njom ostarim. Onda oboje rekoše amin. I zato je on preživeo. Samo zbog ovoga na kraju, kako je dakle završio molitvu. On moli Boga da mu da milost pre svega, da mu podari snage i ljubavi, da on istraje na tom Božjem putu. Da Bog bude svedok te njegove ljubavi. Zato i Malahija, kako smo naveli, prorok, kaže, Gospod je blagoslovio tebe sa ženom mladosti tvoje. Zato je i zanimljiva priča i zato nam je važan odeljak kad Gospod pretvara vodu u vino. Čuli smo iz priče. Vino je popijeno. Dolazi Presveta Bogorodica i kaže njemu na uvo. Nemaju vina. A on joj kaže, šta je tebi do mene ženo? I tako dalje. Ali on ipak ustaje i pretvara vodu u vino. Čini čudo. Čudo nam je ovo u ovoj našoj priči večerašnjoj za ovu našu temu bitno. Ono što je vino bilo dok se nije potrošilo, to je Božji dar koji svaki čovjek dobije prilikom svoga rođenja i prilikom svoga života do trenutka kada se opredeljuju za brak i kada se opredeli da živi bračno, izvesno vreme ima vina, ali dođe vreme da se vino potroši. I šta onda bude? Ako nema Božijega vina, ako nema Hristovoga vina, koje je od vode pretvoreno, onda sve pada u vodu. Dakle, Hristos pretvara slabosti naše, našu vodu, naših bića, pretvara u vino večnog života. Zato je njegovo prisustvo neizostavno. Zato nam je potreban drugi. Zato nije dobro čoveku da bude sam. Najbolje je, najidealnije je kada svoj život vidimo u zajednici crkve, vidimo u ličnosti Isusa Hrista, ljubljenog Sina Božijeg, ali i Sina ljudskoga, i kada ne možemo da zamislimo svoj život bez zajednice s njim. Tek tada bit ćemo pripadnici i učesnici Carstva Božijeg već ovde na zemlji. Neće nam biti ništa strano i nećemo okusiti smrti, siguran sam, vaveka.